Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Bruxelles, një rund i ri i dialogut për normalizim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në raportin më të ri të organizatës Transparency International, Kosova ka shënuar përparim në luftën kundër korrupsionit. A janë të rinjtë në Kosovë politikisht të indoktrinuar? Sociologu Leotrim Sahiti thot.
Të rinjtë mendojnë që janë të indoktrinuar në politikin kosovare, ndër faktorët cilët mendojnë që ndikojnë në këtë nivel të indoktrinimit politik, faktori më i madh është papunësia.
Disa ishë punëtor të fabrikës së gypave në Ferizaj e vazhdojnë greve në Prishtinë. Deri kur do të vazhdoj kjo grevë si pas pjesmarsit Ahmet Sulejmani?
Deri në realizimin e kërkesës tonë që është ajo lëshyrja e borxhit total 25.600 diçka me fjalën, na prej këtuaj nuk kemë dal.
Gjatë këtij emisioni sot e mërkur 27 janar 2016 po ashtu mund të dëgjoni. Një deklaratë e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić për kodin gjenetik serb ka shkaktuar reagime të shumta. Sot të shënohet dita ndërkombëtare e përkujtimit të viktimave të Holokaustit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles sot edhe një rund i ri në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryeministrave, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ky është takimi i parë midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë prej 25 gushtit, kur edhe janë arritur disa marrëveshje, përfshirë atë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në selin e shërbimit të veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian është duke vazhduar ende dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryeministrave, ndonëse ishte pritur që ajtë të përfundoi kohën më parë. Deri me tani, vetëm përfaqësuesit e Serbisë kanë dalë para gazetarëve për të dhënë pikpamjet e tyre rreth zhvillimit të dialogut, ndërkohë pritet që delegacioni Kosovës të prononcohet pas përfundimit të këtij raundi, e përfundimin në këtë moment nuk mund ta parashikoj askush e as burimet e Bashkimit Evropian. Pala serbe, sipas fjalëve të shoqëruesit të sekretar për Kosovën e qeverisë së Serbisë Marko Djuric, ka thënë se në takim Serbia po insiston që sa më parë të fillojë zbatimi i pjesës së marrëveshjes që ka të bëjë me krijimin e asaj që këta e quajnë bashkësi të komunave serbe në Kosovë. Sipas tyre, kurfar gjykate kushtetuese e Kosovës nuk mund të pranohet, për ta nuk ekziston, prandaj nuk mund të pranohen as mendimet e asaj gjykate. Kështu që, sipas Marko Djuricit, Serbia insiston që të zbatohet marrëveshja në atë mënyrë se si ishte arritur në dialogun e Bruxellit. Mirë po Edita Tahiri, nga delegacioni Kosovës, ka thënë përmes telefonit se pala kosovare ka mbështetje në bashkisë ndërkombëtare që gjatë vendimit për krijimin e asociacionit të respektohen edhe këshillat që ka dhënë gjykata kushtetuese e Kosovës. Po ashtu, pala serbe ka thënë se sedet e Serbisë që do të zhvillohen në këtë vit, do të zhvillohen, si thonë ata, në tërë territorin e Serbisë përfshirë edhe Kosovën dhe Metohinë. Të pyetur se a është pajtuar pala kosovare që sedet e Serbisë të zhvillohen edhe në territor të Kosovës, kanë thënë se për këtë do të bëhet e qartë pas takimit që po zhvillohet këtu në Bruxelles. Pala serbe po ashtu thotë se dëshiron të rihapë edhe disa marrëveshje që ishin arritur kohë më parë, por nuk janë zbatuar si duhet dhe nuk kanë qenë të negociuara mirë. Në këtë aspekt kanë përmendur marrëveshjen për pranimin e diplomave, sikur edhe marrëveshjen për lirinë e lëvizjes dhe për tabelat e regjistrimit të veturave. Takimi pra po vazhdon ndërkohë që nga Bashkimi Evropian nuk janë dhënë kollësi rreth ecurisë së takimit, mirë po palët thonë se takimi është duke u zhvilluar në një atmosferë mjaft të vështirë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Në raportin më të ri të organizatës Transparency International, Kosova ka shënuar përparim për 7 pozita në krasim me raportin e para një viti në luftën kundër korrupsionit. Përparim kanë shënuar edhe vendet e tjera të rajonit me përjashtim të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Organizata Transparency International ka publikuar të mërkurën indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2015. Në përgjithësi, 2/3 të 168 vendeve të vlerësuara radhitën nën shifrën 50 në indeksin prej 0 pikësh që përshkruan vendet me korrupsion të lartë deri në 100 pikë që vlen për vendet e pastra. Kosova si vjet ka marrë 33 pikë dhe është radhitur në pozitën numër 103, krahasuar me raportin e para një viti, kur është radhitur në pozitën numër 110, Kosova ka shënuar përparim të lehtë. Përparim më të madhë në indeksin e Sivjet më ka bërë Shqipëria, duke u radhitur në vendin e 88, krahasuar me vitin 2014, kur njëjtë si Kosova ka qenë në pozitën 110. Nga vendet e tjera të rajonit, Mali i Zi radhitet në pozitën numër 61, Maqedonia 66, Serbia 71 dhe Bosnia dhe Hercegovina 76. Të gjitha këto të fundit, përveç Maqedonisë, kanë shënuar përparim krahasuar me vitin 2014. Maqedonia, ndërkaq, ka bërë zmbrapsje për dy pozita. Megjithatë, Transparency International ka theksuar se viti 2015 ka treguar se njerëzit që punojnë së bashku mund të kenë sukses në betejën kundër korrupsionit. Indeksi i perceptimit të korrupsionit 2015 tregon qartë se korrupsioni mbetet një plagë në mbar botën, por 2015 ka qenë po ashtu një vit kur njerëzit kanë dalë në rrugë për të protestuar kundër korrupsionit, ka thënë Jose Ugaz, kryetari i organizatës Transparency International. Në indeksin e Sivjet më Danimarka për të dytin vit me radhë është në krye të listës si vendi pastër, ndërsa Korea Veriut dhe Somalia janë në fund si vendet më të korruptuara. Performuesit e mirë kanë nivele të larta të lirisë së shtypit, qasjen e informacionit të buxhetit, nivele të larta e të integritetit mes njerëzve në pushtet, gjyqësorë që nuk bën dallime midis të pasurve dhe të varfërve dhe të pavarur nga pjesa tjetër e qeverisë. Përveç konfliktit dhe luftës, qeverisja e dobët, institucionet e dobta publike si policia dhe gjyqësori, si dhe mungesa e pavarësisë në media karakterizojnë vendet me korrupsion të lartë.
Sociologët në Prishtinë konsiderojnë se të rinjtë në Kosovë janë politikisht indoktrinuar, me që nuk shohin perspektivë. Si pas tyre, duke u përfshirë në aktivitet politik të rinjtë, shpresojnë të gjejnë një vend pune. Një nxënëse në një shkollë të mesme në Prishtinë thotë se ka nxënës që janë aktivist politik. Kronike Ariana Kasapollit.
Nxënësja me inicialet VG nga gjimnazi Sami Frashëri në Prishtinë i ka thënë Radios Evropa e Lirë se brenda klasës së saj ka aktivistë të partive politike të cilët vazhdimisht gjatë debateve pengojnë shprehjen e lirë të mendimit të nxënësve të tjerë, duke u imponuar mendimin dhe ideologjinë e partisë së caktuar.
Zakonisht debatet nuk mund të zhvillohen në kushte normale, pasi që kolegët tonë në klasë, të cilët njihen si aktivistë të partive politike, ndërhyjnë dhe duan që me çdo kusht të na imponojnë mendimet e tyre. Kjo besoj që është e dëmshme sepse pjesa më e madhe e nxënësve nuk mund të shprehet në klasë çka mendon për një problem të caktuar.
Drejtori i shkollës së mesme Sami Frashëri në Prishtinë, Osman Beka, nuk e ka pohuar, por as mohuar faktin se brenda shkollës ka mundësi të indoktrinimit të rinjve në politikë.
Për këtë çështje të indoktrinimit të rinjve në politikë, kjo është si fenomen i përgjithshëm që e ka kapur tërë shoqërinë tonë, si rezultat i mëzhvillimit ekonomik i paposisë së madhe, dhe normalisht ku janë këto dy fenomene, ku aty ku funksionon politika dhe zhvillimi ekonomik, sigurisht se të gjithë, edhe të rritë, edhe moshurit, edhe gjitha kategoritë gati, sukur e kanë atë tendencë që të merren me politikë si çështje se mund të ndryshojnë diçka çështje të mirë pozitive.
Leutrim Sahiti, sociolog, ka deklaruar se papunësia është faktori kryesor pse të rinjtë kosovar janë aq shumë të ngarkuar me politikë, duke shpjeguar edhe mundësitë që ata mendojnë t'i kenë nëse janë simpatizant të ndonjë partie politike.
Të rinjët mendojnë që janë të indoktrinuar në politikën kosovare, ndër faktorët cilët mendojnë që ndikojnë në këtë nivel të indoktrinimit politik, faktori më i madh është papunësia. në këtë aspekt të rinjët më shumë janë të manipuluar në parti politike, duke filluar me organizimin e fushatave, apo edhe me rastin e fundit me organizimin e protestave, apo edhe me shfaqjen e dhunës brenda këtyre protestave.
Zoti Beka ndërkaq ka shtuar se brenda shkollës së mesme Sami Frashëri ka forume rinore që mund të ketë ndonjë person simpatizant të ndonjë partie, duke mos e mohuar faktin se i indoktrinojnë edhe nxënësit në politikë.
Mi po më gjithatë nuk përjashtohet mundësia se ne në kuadër gjimnazit të kemi diku 1200 nxënës dhe kuadër të asaj ne kemi edhe forume rinore që unë nuk kom vrejtë se të këta ka tendenci indoktrinimit politikë, mirë po shpesh që mund do dhe apo kuptan që mund të manipuloj dikush fëmijët.
Ndërkaq psikologu Fitim Uka ka pohuar se duke i marë parasysh shifrat e papunësis, sidomos të rinjve si dhe të atyre që tashmë kanë mbaruar studimet dhe janë të papun, shpresën e vetme shohin tek ndonjë parti politike.
Shumica e trive realisht janë indoktrinue dhe e pasojnë një lider të caktuar apo një ideologji politike që do të mund gjej një vend pune, do të mund siguroj një mishenje, do të mund siguroj një tarme.
Si të qoftë, sociologët në vend thonë se roli i të rinjve brenda partive politike është shumë i vogël dhe niveli vendimarjes shumë i ulët, ndonëse indoktrinimi nuk po mungon. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në një tende të vendosur në qendër të Prishtinës afër ndërtesës së qeverisë së Kosovës, ish punëtor të fabrikës së gypave në Ferizaj po bëjnë grevë që po zgjat më tepër se 600 ditë, duke i kërkuar mjetet nga privatizimi i fabrikës. Ata janë të vendosur të qëndrojnë në këtë tendë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit theksojnë se kjo çështje do të shqyrtohet. Kronike Nadije Ahmetit.
Përveç temperaturave dhe kushteve jo të mira që kanë tenden e improvisuar, punëtorët grevistë që aktualisht kanë mbetur vetëm 8 nga 25 kanë filluar grevën më 27 maj të vitit 2014, janë ballafaquar dhe me sasi të mëdha të gazit lotësielles nga protestat e shumta që janë mbajtur para ndërtesës së qeverisë, sidomos këta 5 muaj të fundit. Gjendja shëndetësore tyre nuk është mirë, ata kryesisht u përkasin moshave nga 60 deri në 70 vjeç. Njëri nga grevistët pas 6 muajsh kur kishte filluar greva ka ndërruar jetë, kurse dy të tjerë kanë ndërprer greven për shkak të problemeve shëndetësore. Njazi Aslani është kryetari i këshillit grevistë të fabrikës së gypave. Aslani është rreth 70 vjeç dhe përdor terapi për zemër pasi ka të vendosura dy stenda në zemër. Ai tregon edhe momentin kur rreth tendes ishin mbajtur dhjetra protesta të ndryshme kryesisht ato të opozitës dhe pasoja që kishin pasur nga hedhja gazit lotësielles.
Mirë po, na ishim në tend dhe gasi lotësielës dëpërtoj edhe në rastin e parë edhe në rastin e dytë këtu në tend, por nuk patëm pasoja trana, por vështërsi po.
Grevisti tjetër Remzi Murati, 69 vjeç, ndërkaq tregon se që 20 muaj ka qëndruar vazhdimisht në grevë, por tash me rekomandim të mjekut është larguar nga tenda.
Në najovës ku pos një farftofje dhe gjendja shumë e fështire. Tu edhe mjeku më ka thonë se ty nuk ta konë, për shemëll ti me ne ngrejt.
Përveç problemeve shëndetësore, problem paracitet edhe sigurimi i ushqimit, pajisjeve dhe mjeteve të nevojshme për të qëndruar në tend, kontrolimet mjekësore dhe hospitalizimit e sëmuarve. Danush Rashiti thot se për drisa zyrtar, qeveritar dhe përfaqësues të Agjencisë Kosovare nuk kanë qenë asnjëherë për t'i vizituar, qytetarët janë treguar me solidar.
Qytetarët janë të interesuar, po na ka ofruar edhe ushqim, po na ushqimin, na e bëjmë ushqimin këto.
Ndryshe, kërkesa këtyre punëtorëve është që autoritetet kompetente t'ju ndajnë mjetet nga privatizimi i fabrikës të gypave ku ata kanë punuar. Fabrika gypave në Ferizaj është privatizuar në vitin 2007 me metodën e spin-offit special, por mbi 25 milion euro ish punëtorët konsiderojnë se i takojnë atyre. Në favor të këtyre punëtorëve kishte vendosur edhe gjykata kushtetuese. Kjo gjykatë vendosi që dhënia mjeteve të ekzekutohen nga qeveria dhe Agjencia Kosovare Privatizimit. Por zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë për Radio Evropa Lirë se përbërja e re e bordit të drejtorëve është duke trajtuar shumë çështje, duke përfshirë edhe grevën e punëtorëve. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, thotë se shumë çështje kanë mbetur pezull për shkak të mungesës së bordit për më shumë se një vit.
Edhe rast punëtorëve të fabrikës së tubave është njëra nga ato çështje për të cilat bordi është duke u njoftuar me detaje dhe do ta trajtoj këtë çështje me prioritet.
Por Ahmet Sulejmani, antar i Këshillit Grevist, përsëriti vendosmërinë e grevistëve se do të qëndrojnë deri në realizimin e kërkesave të tyre.
edhe deri në realizimin e kërkesës tonë, që është ajo lëshuria e borxhit total 25.600 e diçka me fjalën, na prej këtuaj nuk kemë dal.
Ndryshe greva prej 610 ditesh apo rreth 2 vitesh llogaritet greva më gjatë në Kosovë, por sipas grevistëve është më gjata në Evropë dhe botë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e doganave të Kosovës thonë se nga një numër i madh i produkteve, të cilat të pritet të lirohen nga taksa doganore pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes për stabilizim asocim, do të pësojnë të hyrat doganore. Nga ana tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se autoritetet është dashur të gjejnë hapësirë brenda marrëveshjes për mbrojtjen e prodhimeve vendese. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilesi ka dhënë disa detaje të produkteve të cilat do të lirohen nga taksa doganore.
Si marrëveshja përmban mallrat nga tre kapituj kryesor, e përmban kapitullin e mallrave industriale, kapitullin e mallrave bujqësore dhe kapitullin e peshkatarisë një lëmi e veçantë. Në kapitullin e mallrave industriale, ato produkte industriale që nuk janë paraqitur në aneksin të marrëveshjes janë me 0%.
Po ashtu si shtefson Stavilesi, janë edhe produktet bujqësore, të cilat do të kenë një shkallë progresive të zbritjes së tatimit doganor.
Mësoja parashet që produktet cilat një pjesë të produkteve të lirohen, pra produktet në origjinë të Unionit Evropian, normalisht një pjesë tjetër të ketë tatim të shkallëzuar. Faktikisht në të vitin e parë ta marrim një produkt i cili prodhohet në Unionin Evropian që janë automjetet, në vitin e parë taksa, në vitin e parë të zbatimit taksa për automjetet do të zbret nga 10% taksa doganore do të zbret në 9%. Të kemi më qartë, kurse normalisht edhe beneficionet e produkteve tona cilat eksportohen në Unionin Evropian, edhe ato do të kenë beneficione.
Si do të qovë, përfaqësues të shoqatave ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë, shprehen mjaft kritik sa i përket lirimit të menjëhershëm që do t'ju bëhet produkteve të BE-s e të cilat të njëjtat prodhohen edhe në Kosovë. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini i ka thënë Radios Evropa e Lirë se autoritetet e Kosovës është dashur të gjejnë hapësirë brenda kësaj marrëveshje që të mbrojnë prodhimet vendore.
Këtë drejtim, prodhues vendor do të sfidohen me konkurrencë të ashpër, me konkurrencë të tepër më të fuqishme se që e kemi sot, për arsye se më shumë se 2000 produkte do të importohen nga Bashkimi Evropian dhe do të lirohen. Dhe kjo në disa raste ka të bëj me disa produkte që Kosova vetë i prodhon.
Ndryshe nga heqja e taksës doganore të produkteve që vijnë nga BE-ja do të pësojnë edhe të hyrat në doganat e Kosovës. Sipas kalkulimeve të bëra nga doganat e Kosovës në vitin e parë të zbatimit të MSA-s, parashihet të ketë një zvoglim në të hyrat e tatimit doganor për 24 milion euro. Parlamenti Evropian në javën e kaluar në një seancë plenare ka dhënë pëlqimin për marrëveshjen e stabilizim asocimit në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët ekonomik në Shkup konsiderojnë se ulja e çmimit të naftës në tregun ndërkombëtar do të ketë ndikim pozitiv në ekonominë e Maqedonisë. Megjithatë, ata shprehin keqardhje që ekonomia nuk reagon shpejt me uljet të çmimeve të shërbimeve të transportit, ashtu siç reagon në rastet kur shtrenjtohet çmimi i naftës. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Slobodan Najdovski, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup, thotë se ulja e çmimit të naftës do të ulë dukshëm dhe shpenzimet e kompanive transportuese, njëherësh do të ulë dhe koston e shpenzimeve në sektorin e industrisë.
Ëmëllimet tonë cenat e naftës në shqiptar pazar që bi trebalo dima pozitivno vlijanje në domashnëtë ekonomija.
Ulje e çmimit të derivateve të naftës në tregun botëror do të reflektoj dukshëm efekte pozitive në ekonominë e Maqedonisë. Varësisht se sa është përqindje e kostos së derivateve të naftës gjatë prodhimit të ndonjë dege të ekonomisë, po aq ai sektor do të ketë përfitime nga ulje e çmimit të naftës. Dhe ky moment duhet shfrytzuar në çdo aspekt. Por për fat të keq, ekonomia maqedonese nuk reagon në kohë duke ulur dhe çmimet e shërbimeve në kompanitë e transportit apo sektorët e tjerë, ndërkohë që të njëjtit reagojnë shumë shpejt kur kemi të bëjmë me shtrenjtimin e derivateve të naftës, thekson Slobodan Najdovski, ekspert i ekonomisë. Ndërkaq, Gjevdet Hajridini ish ministri financave, fajtore e bën qeverinë e Maqedonisë për atë se nga ulja e çmimeve të derivateve të naftës përfitojnë sektorë të ndryshëm të ekonomisë në vend, por jo dhe qytetarët.
e organi na i regulimit të energetike të shtetit nuk i ndjek në mënyrë të dantura në vizit në tregun e naftës në shpimin e plerjes e mbaret edhe nga ndikimi i qeverisë. Ata mundohen si sa ma vohën të i e korrigjojnë shmimit shqits.
Takson Gjevdet Hajredini ish ministri i financave në Maqedoni. Ndryshe gjatë muaj të fundit janë shënuar ulje të dukshme të çmimit të naftës në Maqedoni. Së fundmi të hënën, Komisioni Regulator për Energjetik në Maqedoni vendosi uljen e çmimit për 3.5 denar për litër të karburanteve, me atë që tani benzina Euro Super shitet për 57.5 denar, përkatësisht 0.93 euro, ndërsa Euro dizeli për 93 denar, gjegjësish 0.63 euro për liter. Me këto çmime, ekspertët theksojnë se Maqedonia konsiderohet si vendi me çmime më të ulta të derivateve të naftës në rajon. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një deklaratë e kryetarit të Serbisë Tomislav Nikolić për të ashtuquajturin në kod gjenetik serb, të cilën e ka bërë me rastin e vënjes së gur themelit të qendrës për hulumtimin e qelizave burimore, kanë nxitur reagime në Serbi. Ekspertët të gjenetikës, teologët të tjerë, i vlerësojnë deklaratat e Nikolićit si raciste, por edhe qesharake. Kronike Bekim Bislimit.
Deklarata e kryetarit të Serbisë Tomislav Nikolić me rastin e vënjes së gur themelit të qendrës së përsosmërisë në Universitetin e Kragujevcit, në kuadër të së cilit do të jetë edhe qendra për hulumtimin e qelizave AM, se duhet ruajtur kodi serb, kanë nxitur reagime dhe komente të ndryshme në Serbi. Bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë, të cilët kanë reaguar ndaj deklaratës së Nikolićit, e kanë klasifikuar këtë deklaratë si pjesë të korpusit të argumenteve të padituris elementare të kryetarit të shtetit serb, por ja çfarë ka thënë Nikolić.
Da bi braçni par imao dece ponekad.
Për të pasur fëmijë, çifti bashkëshortor nganjëherë ose shpesh duhet i drejtohet mjekut. Nganjëherë ose shpesh kërkon zgjidhje jashtë shtetit. Kjo zgjidhje duhet të jetë këtu dhe ata fëmijë duhet të jenë fëmijë serb me material gjenetik serb, me kod serb, me të kaluar dhe të ardhmë serbe, ka thënë kryetari i Serbisë Nikolić. Biljana Stojković, ekspertë gjenetikës dhe profesoresh në katedrën për evolucion dhe gjenetik në Universitetin e Beogradit, vlerëson se kjo deklaratë e Nikolićit për të si pedagoge është qesharake, por ajo thotë se për të si qytetare kjo deklaratë është e rrezikshme për shoqërinë. Kemi folur mjaft rreth asaj se nuk ekzistojnë gjene serbe, kroate, spanjolle e tjera. Të gjithë njerëzit, të gjithë popujt janë përzierje e një numri të madh të varianteve gjenetike gjatë historisë evolucionit të njerëzimit. Kjo për ne është mjaft e qartë, por pavarësisht që biologjia flet mjaft për këtë, në mendjet nacionaliste dhe mëtej flitet për esencën gjenetike të këtij apo atij populli, dhe kjo po shpërfaqet edhe përmes kësaj deklarate të kryetarit Nikolić, ka thënë profesoresha Stojković. Dimitri Kalezić, profesor në pension i Fakultetit Teologjik në Beograd, thotë se botkuptimi i tillë, siç e ka shpërfaqur kryetari serb Nikolić, nuk është në përputhje me mësimet kishtare. E dini pse, njerëzimi, njerëzia nuk është vetëm biologji, nuk është vetëm atome, neutrone të tjera, por është personaliteti i kompletuar. Fundja, e dim nga historia dhe kemi shembuj që personat të caktuar fillimisht i kanë takuar një populli e më pas një tjetri dhe çfarë kanë bërë dhe çfarë kanë mësuar. Sipas mësimeve ortodokse, familja ortodokse mund të adoptojë fëmijë nga cili do popull dhe ta pranojë dhe edukojë atë si fëmijë të vetin, ka theksuar Kalezić. Profesori dramaturgjis Nenad Prokić vlerëson se fillimisht qelizat AM nuk kanë të bëjnë me lindjen e fëmijëve, për faktin se në kuadër të qendrës për qelizat AM në Kragujevc nuk është paraparë ndërtimi qendrës për mbarsim artificial, ndërkaq sipas tij përmendjen e kodit serb nga Ana Nikolićit, ai e radhit në matricën ideologjike pasues më i famshëm i të cilës ishte doktor Mengele. Deklaratat e kryetarit janë përzierje e kopshme mosdijes dhe një ideologjie e cila bredh nga gjenocidi deri te qelizat AM. Nuk kemi as nevoj për qelizat AM, sa kemi nevoj për një politik të ndërshme, e cila do t'u jap shansin edhe fëmijëve të shëndosh, por edhe të sëmur, që të mjekohen në Serbi dhe që të ardhmen ta realizojnë këtu e jo në qarkun polar të Suedisë. Kjo është ideologji e Dr. Mengeles, kodi serb e ardhmja serbe, fëmijët serb, populli serb. Kësaj po i mungon vetëm edhe raca serbe. Unë shpresoj që me ato qeliza AM të shërohen, për shembull edhe hungarezët në Serbi. Kryetari vazhdimisht po harron se ai është kryetari i qytetarëve të Serbisë e jo i popullit serb ose kombi serb, ka theksuar Prokic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në raportin e fundit të organizatës Freedom House mbi të drejtat politike dhe liri civile, Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë edhe për vitin 2015. Të njëjtën radhitje kanë edhe Shqipëria, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe Maalizi. Serbia është radhitur në kategorinë e vendeve të lira. Freedom House i ka vlerësuar gjithsej të 195 vende, nga të cilat 86 janë radhitur si të lira, 59 si pjesërisht e lira dhe 50 si jo të lira. Në raport të thuhet se Kosova, Maqedonia dhe Bosnjë-Hercegovina në vitin 2015 kanë vuajtur nga qeverisja jo funksionale. Organizata Human Rights Watch në raportin e publikuar sot tha se ka mangësi sa i përket trajtimit të pakicave, lirisë së medjave, problemeve ndëretnike e mangësi në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në përgjithësi. Sipas raportit, të gjatë vitit të 2015, mbrojtja të drejtave të njeriut ka përparuar me ritme të ngadashme, sikur që ka përparuar shumë pak edhe zbatimi programeve për integrimin e numrit në rritje të romve, ashkalinve dhe egjiptianve që janë kthyer në Kosovë nga Gjermania dhe shtetet e tjera evropiane. Romët, ashkalinët dhe egjiptianët vazhdojnë të kenë probleme në lidhje me pajisjen me dokumente personale, gjë që ndikon në aftësinë e tyre për të përfituar shërbime shëndetësore, asistencë sociale dhe arsim, thuhet postirash në raport. Presidenti i Iranit Hasan Rohani ka thënë se vendi i tij mund të ketë marrëdhënie më të mira me Shtetet e Bashkuara, por varet nga Washingtoni nëse ka vullnet që ta ndryshojë qëndrimin armiqësor ndaj Teheranit. Është e mundur që Irani dhe Shtetet e Bashkuara të kenë marrëdhënie miqësore, por Chelsea qëndron në duart e Washingtonit e jo të Teheranit, ka thënë Rohani në një konferencë për media në Rom. Ai sot e përfundon vizitën 3 ditë në Itali dhe udhëton për në Francë, ku do të takohet me presidentin François Hollande. Kjo është vizita e parë shtetërore një presidenti iranian në Evropë në afro 2 dekada të fundit. Rohani është në kërkim të investimeve të jashtme pas heqjes së sankcioneve ndërkombëtare kundër Iranit më 16 janar. Në kryeqytetin Vilnius në Lituani, sot ka filluar procesi gjyqësor lidhur me vrasjet që janë kryer gjatë përleshjeve ndërmjet ushtarëve sovjetik dhe protestuesve në vitin 1991. Dy të pandehurit të shtetasit rus, Gennadi Ivanov dhe Yuri Mel, sot janë cilur në gjykat, por procesi është tyrë për shkak të sëmundjes së njërit avokat. Në gusht të vitit të kaluar, Lituania i ka akuzuar 66 qytetar nga Rusia, Bielorusia dhe Ukraina për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, për vdekjen e 13 personave gjatë ndërhyrjes kundër lëvizjes së propavarësisë në Lituani. Më 13 janar të vitit e 1991, 13 aktivistë ishin vrarë dhe më se 1000 të tjerë ishin plagosur kur ushtarët sovjetike shkatruan kullën televizive në Vilnius. Personi 14 vdiq atë ditë nga sulmi në zemër. Ky ishte aksioni më vdekjeprorë si ushtri sovjetike në përpjekje për të shkatruar lëvizjet për pavarësi në shtetet baltike, Lituani, Letoni dhe Estoni. Të mbijetuarit e Holokaustit të sot në ditën ndërkombëtare të përkujtimit të viktimave të Holokaustit kanë ndezur qirinjë në Auschwitz të Polonisë në shenjë të përvjetorit të shlirimit të kampit nazist të vdekjes nga trupat sovjetike në vitin 1945. Në Shtetet e Bashkuara, presidenti Barack Obama pritet të nderoj 4 persona, duke përfshirë 2 amerikan, për rrezikimin e jetës së tyre për të mbrojtur hebrejtë gjatë Holokaustit. Zoti Obama i bashkohet komunitetit hebrej në një ceremoni në ambasadën izraelite në Washington. Afro 6 milion hebrejnë janë vrarë nga nazistët gjerman dhe bashkëpunëtorët e tyre gjatë Holokaustit. Zyrtarët e shëndetësor të Danimarkës kanë njoftuar se një turist danez është infektuar nga virusi Zika pas një vizite në Amerikën Qendrore dhe Jugore. Spitali Universitar në Aarhus në deklaratën e sotme ka thënë se pacienti kishte ethe, dhëmbje koke dhe dhëmbje të muskujve dhe se dje u zbulua prania e virusit. Spitali nuk ka dhënë holësi të tjera lidhur me pacientin, por tha se ka pak rrezik që ai ta përhap atë, nga se mushkonja që e shkakton këtë virus nuk është gjetur në Danimark. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.